Ujambo sana, kwa majina naitwa Gary Stevens na karibu katika mtandao wa Simba wa Yuda. Tutaangazia, hii ni sehemu ya nne ya mfululizo wangu wa sehemu nne. Mada tunayoshughulikia leo ni ya kwanza, ni jinsi tunavyofanya kazi. Maliza mada inayofuata ni jinsi mfumo unavyofanya kazi. Na mada ya mwisho inaitwa mfano wa Yesu. Twende kwenye mada inayoitwa jinsi tunavyofanya kazi wakati wa giza kwa imani. Baada ya kusikia sauti ya Mungu, tunayo hukumu juu ya mwanadamu wetu wa kiroho. Kila kuachiliwa kunakokabili ahadi hiyo ya Mungu, tumaini hilo la Injili, tunaachilia kutoka kwa maneno hadi vinywa vyetu. Huu ni mfumo ule ule ambao Mungu aliutumia kuumba ulimwengu. Alikuwa na sanamu ndani yake, na alizungumza ambamo ufahamu wetu na Roho Mtakatifu aliweka sura hiyo na kuifanya kuwa kweli. Tunapojenga neno la Mungu lenye maana ya upande wetu, hakika tunakuwa na nguvu na mkuu zaidi ya kile tulicho nacho nje ya tatizo. Inapofika mahali taswira ya ahadi hiyo ya ukweli huo wa tumaini hilo ni kubwa kuliko tatizo la upande wa dunia tunaloliona. Huo ndio wakati tunazungumza kutoka kwa vinywa vyetu, kwa imani kutoka kwa mtu wetu wa roho. Roho Mtakatifu huchukua ahadi hiyo na mara nyingi katika uhalisi katika Kristo Yesu. Yesu pia alikuwa akitenda kazi kwa imani kwa maneno. Yesu alisema katika Mathayo sura ya 11, mstari wa 20 hadi 26, kwamba inatupasa kuzungumza na mlima kwa ajili ya tatizo katika maisha yetu. Mungu hatatufanyia, lazima tuseme na mlima. Hebu sasa tuende kwenye Marko sura ya 11 mstari wa 22 hadi 26. Huyu ndiye Yesu anayezungumza. Yesu akajibu, akawaambia, mwaminini Mungu kwa maana, amin, nawaambia, yeyote atakaye ukabili mlima, ngoka, wapigwe, tazama, wala asifurahi. Lakini amini hayo anayosema yanatimia, atakuwa na lolote atakalosema. Kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote mtakayo yaomba mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nanyi mtakuwa nayo, na mkiwa na neno juu ya mtu, wasameheni ninyi, ili na Baba yenu aliye mbinguni awape ninyi makosa yenu. Wala Baba yenu hatakuwa mwema kwa makosa yenu. Haya ni mafundisho ya kawaida juu ya imani. Yesu anatuambia kwamba tunatakiwa kushikamana na mlima, usisubiri Mungu aseme na mlima au hadhara katika maisha yako kwa ajili yako. Mungu anatutaka sisi, Yesu anatuambia kwamba tunapaswa kusema na mlima na kuwa na Mungu aina ya bandia ili kuufanya mpya. Na tunapaswa kuamuru matatizo yote kuondolewa katika maisha yetu. Si kutilia shaka hilo, bali kuamini mambo hayo tunayosema yatatimia tunapoyasema, ingawa hatuwezi hata kuyaona hayo yaliyopo. Tunapaswa kuamini kwa imani. Zungumza tatizo kwa kutumia aina ya benki ya Mungu iliyo upande wetu. Na tunaamuru tatizo hilo litoke katika maisha yetu kwa jina la Yesu. Katika maandiko tunaona wazi kabisa kwamba Yesu anatupa sisi mamlaka ya kufanya hivyo pia. Katika Mathayo sura ya 28 mistari ya 16 hadi 20. Tunaona hili pia likiwa tayari kwenda kufanikiwa. Kisha wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya kwenye mlima ambao Yesu alikuwa amewaagiza. Walipomwona walimsujudia, lakini wengine walitilia shaka kwamba inazaa, wakasema nao wakisema, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Ijapokuwa duru nne za mataifa, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote, hata ukamilifu wa dahari. Tunaweza pia kuona mamlaka ya Yesu aliyotupa katika Marko sura ya 16, mstari wa 15 hadi 18, tukisoma kutoka mstari wa 15. Akawaambia, enendeni kwa Mungu, mkaihubiri Injili, habari njema, kila mhubiri na aaminie na mhubiri. Anabatizwa alisema alisema asiamini na ahukumiwe, na jua litawafuata waliaminio jina langu, watatoa pepo. Wanene kwa lugha mpya, lotion wachukue nyoka, na kama wataleta kitu cha kufisha, wataweka mikono juu ya wagonjwa na watapata afya. Tunaona katika seti hizi mbili za maandiko ambayo Yesu anawapa nchi takatifu, wanaamini kwamba mamlaka ya kutenda kwa niaba na mamlaka na nguvu na uso wa kufanya kazi ya huduma. Roho Mtakatifu anasubiri mwili wa muamini kunena maneno ya imani, wakati maneno hayo ya imani yanapotoka kinywani mwake kuhusiana na ahadi za Mungu, kisha Roho Mtakatifu afanye ahadi hizo kuwa kweli. Mungu anatungoja, sio sisi tunamngoja Mungu. Sasa waamini marubani wanapaswa kunena neno la Mungu kwa imani na sio kutoamini. Biblia, neno la Mungu kwa hakika linatuambia kwamba Yesu Kristo ndiye mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu. Tunapata hili katika Timotheo wa kwanza sura ya pili, mstari wa tano, ambapo kuna Mungu mmoja, mpatanishi mmoja kati ya Mungu na mwanadamu, mwanadamu Kristo Yesu. Ngoja niweke wazi sana hapo. Hakuna mpatanishi mwingine kati ya Mungu na wanadamu isipokuwa Yesu Kristo. Inasema katika neno la Mungu kwamba Yesu Kristo ndiye kuhani mkuu wa maungamo yetu. Yeye ndiye mpatanishi kati ya mwanadamu na Mungu. Kwa hiyo tunapokiri jambo kwa imani, Yesu anayaangalia maneno hayo angalau yanatuhakikishia kwamba maneno hayo yatatimia, na Yesu Kristo ametiwa nguvu na Mungu kuhakikisha maneno hayo yanatimia. Hebu tujue, nenda kwenye mada inayofuata itwayo jinsi mfumo unavyofanya kazi. Katika mada hii, tutumie mfano wa kujenga nyumba. Mtu anapojenga nyumba itabidi aseme jambo moja linalojenga vifaa vya ujenzi. Nyumba inajengwa kwa muda kulingana na mpango ambao tulipewa na mmiliki. Hatuachi kujenga nyumba hadi ikamilike. Sasa chukua mfano wa ulimwengu wa kiroho, mtu au tatizo katika maisha halisi, mpango au ramani ambayo mjenzi anayo ni sawa na neno la Mungu au ahadi za Mungu. Ni mfumo tunaotumia kujenga ahadi hiyo ya Mungu kwa njia ya Roho Mtakatifu aliye hai, ambayo kwa hali hii sasa iko katika mabilioni ya vitu vingine vinavyoitwa imani. Neno la Mungu linatuambia kwamba ufalme ni wakati wa mbegu na mavuno. Kuna mchakato unaochukua muda. Unachoweza kufanya maishani mwako, lazima urudi kutoka kwa kisichoharibika, uone kwamba neno la Mungu ambalo ni tumaini la Injili na ulipanda katika roho yako au moyoni mwako, na baada ya kusimama katika imani, litazaa mavuno. Jinsi tukio hilo lilivyokuwa, itazalisha tumaini ambalo unatumainia chini kwenye kiti kidogo cha kutembeza miguu pamoja na kuondoka kimaisha na kulindwa. Penseli inafanana sana na njia ya kupita katika ulimwengu wa asili na ya kuahidi iliyojengwa katika ardhi ya asili. Zote mbili huchukua muda. Kuna kitu kinachohitajika kujenga ahadi ya kufanya ahadi hiyo ya umeme itimie. Inaitwa imani. Na Mungu anahitaji sisi kuelewa hilo. Inasema katika Biblia, Hakimu pia anasema kwamba mwamini mwenye haki, ambayo inamaanisha kuzaliwa mara ya pili, maisha yake yatadumishwa na ahadi za Mungu wakati wa kupanda kutoka ulimwengu wa kiroho hadi njia ya asili kupitia daraja la imani. Sasa hadi kwenye mada ya mwisho ya mfano wa Yesu, mfano wa maisha ya Yesu, Biblia inasema tunapaswa kufanana na sura hii. Yesu si mfano wakati wote ni kufundishwa mtume kufanya na jinsi ya kukabiliana na mifano online. Usifanye mifano na uzoefu huo hapo awali. Yesu aliwezaje kufanya hivyo? Tulitumia wakati mwingi katika sala wakati yeye hajawahi kusali tatizo hilo. Aliomba jibu kile neno la Mungu dhambi juu ya Mungu dhambi katika Pittsburgh kwa usahihi, kama kuchukua hotuba ya damu. Mazungumzo haya daima yalihusisha kile ambacho Mungu alisema na kile alichozungumza kila mara. Matokeo ya mwisho si tatizo. Hakuwahi kukiri hali yake ya sasa, kutarajia matokeo yaliyotarajiwa. Alitumia neno la Mungu lililoandikwa kumshinda Shetani. Neno la Mungu liliteketea wakati waamini walipoanguka na jiwe la kichina kutoka kwa nguvu ya uumbaji ya mimea. Hii iliunda kamba iliyojaa katika imani, aina hiyo ya imani, ikitaja ahadi za Mungu au tumaini la Injili. Asante kwa kuwa nami kwenye mfululizo huu wa sehemu ne kuhusu mada inayoitwa aina ya Mungu kwa sasa. Natumai umegundua ni mada muhimu sana katika waamini wa Februari, sawa. Inasema tunahukumiwa kwa imani, kwa muungano na kudumishwa kwa imani. Asante kwa kuwa nami na Mungu akubariki.